Trenérka paměti Lenka Schneiderová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jsem na tom takhle od pohledu z pamětí, když se na mě podíváte?
To se takhle úplně od pohledu nepozná.
To se nedá poznat.
Ale já vás samozřejmě znám z DVTV a podle všeho máte paměť úplně zdravou.
To se teprve ukáže, ale jak se to dá poznat u člověka? Co o něm potřebujete zjistit, abyste zjistila, jak je na tom jeho paměť?
Takže s člověkem je potřeba komunikovat a zjistit, jestli vlastně ty jeho reakce odpovídají tomu, co já mu říkám. Nebo když spolu komunikujeme, tak jestli prostě odpovídá na otázky tak, jak vlastně předpokládám.
Na první dobrou, když slyším trénink paměti nebo něco podobného, tak mi vytanou na mysli taková ta cvičení, kdy je člověk schopen zapamatovat si ty neuvěřitelně dlouhé číselné řady. To je ono?
I tohle je ono, ale nemusí to tak být. Takhle trénují mnemonici, to jsou lidé, kteří trénují na různé paměťové soutěže a od běžného člověka se samozřejmě nic takového neočekává a ani to v životě vlastně nepotřebuje.
No a co to znamená trénink paměti u běžného člověka?
Trénink paměti u běžného člověka znamená to, že bude pracovat nebo vědět, jak funguje jeho paměť a pracovat s ní tak, aby si informace, ty, které potřebuje, snadněji zapamatoval a lépe si je potom vybavil v určité chvíli, kdy se je vybavit potřebuje.
To znamená, nejde jenom o čiré zapamatování, ale také o to vybavování.
Ano, vybavování je součástí paměti, paměť je nějaký proces.
To znamená, že co je ten ideální stav koncový? Jak vy dokážete, předpokládám, že vy to všechno umíte, tak jak vy dokážete se svou pamětí nakládat?
Já dokážu poznat, jak je ta informace pro mě na počátku náročná.
Dobře, já vás budu jenom přerušovat. A náročná informace, to je jako v jakém slova smyslu?
Já se třeba, dejme tomu, budeme se bavit o učení. Já se můžu učit něco, co je pro mě úplně nové a čemu moc nerozumím. Tak v tomhle okamžiku je pro mě ta informace náročná. Takže já bych si měla umět nějakým způsobem rozdělit, rozkouskovat nebo zatraktivnit předtím, než si do té paměti uložím.
Můžete mi uvést nějaký příklad? Pro mě jsou náročné věci, které se týkají matematiky a třeba chemie.
Tak, to se přiznám, že je pro mě nějaký trošku náročné.
Výborně, tak jsme na správném poli. No ne, jako v momentě, kdy si chcete zapamatovat prostě, jak se třeba počítají obsahy nebo objemy nějakých komplikovaných těles, zapamatovat si ty vzorečky, tak to dokážete nějakým způsobem zpracovat tak, že vaše paměť to uloží a potom i vyvolá?
Teoreticky ano, já se přiznám, že jsem to se vzorečky neskoušela, hodně pracuji s jazykem momentálně.
S jazykem?
Jako s českým jazykem, se slovy spíš než se vzorečky.
Rozumím. Tak v tom případě příklad tedy s jazykem. Co je potřeba si zapamatovat a co musíte rozkládat a tak dále?
Tak můžeme si to vyzkoušet. No, teď teoreticky.
Jdeme do toho.
Dostanu soubor, nějaký seznam slov, které si musím zapamatovat. Může to být třeba seznam básní z Kytice Karla Jaromíra Erbena. Předpokládám, že Kytici znáte.
Kytici znám, seznam básní neznám.
Tak vidím.
Teda si nepamatuji. Tak.
A vzpomenete se aspoň na jednu z nich třeba?
To se projeví úplně moje kulturní barbarství, ale Vodník?
No, ten tam třeba je.
Jasně.
No, a teď vy jste v té škole a po vás se chce, abyste si zapamatovali jednak celý ten seznam a jednak tak, jak jdou ty básně po pořadě.
Ano.
Jo, že jedna byla první, jasně, druhá, třetí. Samozřejmě, že je možný se to prostě nadrtit. Jo, je jich 13, to jako není taková, takové číslo.
Po sobě?
Ano.
Dobře.
Ale já jsem se to teda nenadrtila.
Jste to určitě šprtala, než jste šla sem?
Ne. Já to mám popsané ve své knížce, přesně tuhletu mnemotechniku, tomu si říkám mnemotechnika, nějaká technika, kterou si to můžete zapamatovat. A je pravda, že v té škole, když jsem já chodila do školy, tak jsem to neuměla, takže to mě dneska hrozně mrzí, že...
No a tak jak na to teda?
Tak tady na tohleto, ano, máte 13 názvů a na tohle si můžete vytvořit třeba použít techniku legendy. My víme, že naše paměť si lépe pamatuje příběhy, než nějaké seznamy. Takže my si vlastně z toho seznamu vytvoříme příběh, do kterého dáme všechny ty básně, tak jak jdou po sobě.
Tak řekněte.
Takže si můžeme říct příběh. Jak si zapamatovat Kytici? Myslela jsem, že jsem našla poklad, ale byla to jen svatební košile. Ukradla mi polednice a celou ji zničila. Na zlatém kolovratu se musela upříst další. Na štědrý den se mi pohloubkovi poslala na Záhořovo lože. Viděl to Vodník, který seděl na vrbě. V ruce držel lilii, kterou mu přisoudila dceřina kletba a věštkyně. Všechny podstatná a přídavná jména v tomhle seznamu jsou názvy těch básní.
Hezké.
Děkuji.
Jenomže já bych si nezapamatoval tu legendu.
To si jenom myslíte. Tam jde o to, že tu legendu si musíte vytvořit vy sám. Z nějakých slov, které vy si zpracujete, nebo z nějakého příběhu, který je pro vás pochopitelný a srozumitelný.
To chápu, že ta paměť moje by to asi v tu chvíli přijela lépe. Na druhou stranu jsou tady věci, které jsou, řekněme, z běžnějšího provozu. Seznam věcí na nákup, abych nemusel tahat papírek. Telefonní čísla minimálně členů mé rodiny. Protože já si nevím, jak to máte vy, já si pamatuju telefonní číslo jenom mojí ženy. Mojich dětí už ne. To všechno se dá naučit a cvičit?
Dá.
Ke všemu budu mít legendu?
Tak ono těch legend za stolik nepotřebujete. Někdy máte i telefonní číslo, které vám třeba něco připomíná. No, že v tom čísle třeba, já nevím, číslo 148 a vy víte, že je to číslo vašeho domu. Jo, čili vlastně budete připodobňovat.
Jak velkou roli v tom, co mi popisujete, má vizuální paměť? To, že něco vy vnímáte jako obrázek.
Velkou. Velkou, ta vizuální paměť je pro nás hodně důležitá a hodně vlastně i sám na sobě určitě to poznáte, když na něco vzpomínáte, že používáte i představy a v duchu si tu událost představujete.
Já jsem byl na vašich webových stránkách, tam jsem hrál některé počítačové hry, co mě tak nejbližší, hrál jsem nějakou s čínskými znaky, kde se objevovaly náhodné zhluky číslic a já jsem na ně měl klikat ve správném pořadí od nejmenšího po největší. A tam mi přišlo, že to, jak si ta vizualizace toho vnímání jako v obrázku je vlastně lepší, než si pečlivě snažit zapamatovat co a jak. No, jak se to použije, to, co mi popisujete, v běžném životě. Jak to dokáže člověka a jeho paměť posunout? Kam ho to dokáže posunout?
Já si myslím, že ho to dokáže posunout k lepší komunikaci i k takovému většímu sebevědomí, protože ví, že se na tu svoji paměť může spolehnout. Může ho to posunout i vlastně v lepším pozornosti detailům, dalo by se říct. Protože při tréninku paměti trénujeme vždycky i pozornost. Není to jenom paměť, je to souhrn nějakých kognitivních funkcí, které na sebe navazují. Paměť není izolovanou funkcí a sama o sobě prostě bez těch dalších by nefungovala.
Dá se tím potrénovat i to, co, a já nevím, jestli to je věkem nebo čím, ale myslím, že to má spousta lidí. O něčem mluvíte, něco vyprávíte a nemůžete si vzpomenout na jméno, nemůžete si vzpomenout na jméno obce nebo lidí a tak dále. Takové to, jak to máte na jazyku a tak dále. I k tomu se dá pomoct, aby se tohle nedělo?
K tomu se dá taky pomoct. Jsou na to spíš techniky, které se netýkají úplně paměti, ale trošičku myšlení. Jsou takové typy. Samozřejmě někdy ten typ pomůže a někdy ten typ nepomůže. Jo, to záleží na tom. Obecně jména se zapamatovávají nebo spíš vybavují poměrně hůře než předměty.
Čím to je?
No, to jsem si teda naběhla. My máme pro předměty, máme vlastně i třeba víc pojmenování. Já si můžu sednout na gauč, můžu si sednout na sofa, můžu si sednout na kanape a vy pořád víte, na čem sedím. Říkám to srozumitelně. Kdežto u těch osobních jmén, teda jmén a příjmení, dalo by se říct, že to jméno a příjmení nevyjadřuje žádný atribut té dané osoby, žádnou její vlastnost. Dejme tomu, dříve se příjmení dávala podle toho, odkud se člověk přistěhoval, tak byl třeba nový, nebo když byl drobný, tak se mu říkalo třeba malý. Když to dneska je někdo prostě třeba Schneiderová jako já a vlastně to na mě nijak nevidíte, nijak to nepoznáte, že se tak jmenuju. A jinak je na to daleko víc prostě takových teorií, které spojí vlastně vizuální a pojmové reprezentace. To už je takový poměrně složitý na vysvětlování.
Já jsem to až v podstatě pochopil. Nevím, co to vypovídá o mé paměti, ale dobře. Co to je paměťový jogging?
Spíš mozkový jogging, nebo bych řekla. Mozkový. Dalo by se říct, že je to jiný výraz pro trénink paměti nebo pro kognitivní trénink. Je takový možná víc cool, víc moderní. Řekla bych, že je to možná spíš i záležitost marketingu. Než
a jak to vypadá? Ta víc cool verze.
No, tak lepší, když řeknu, jdu na trénink paměti, tak můžu říct, jdu na mozkový jogging, že jo? Tak je to zajímavější,
lidi se vlastně zeptají. Takže to je opravdu jako marketingové vyjádření, prostě toho, řekla, o čem se
ano,
tady bavíme.
Ano, v podstatě ano. Aha. Já mezi tím nějaký velký rozdíl nevidím. Je možná rozdíl mezi tréninkem paměti jako volnočasovou aktivitou a potom nějakou kognitivní rehabilitací, jak už aktivitou léčebnou, která je součást procesu třeba u lidí po cévní mozkové příhodě, pro které je to vlastně životní nutnost.
Pamatujete si ještě tu dobu ve svém životě, kdy jste paměť netrénovala?
No, to si pamatuju.
Jak je to dlouho?
6 let.
Kolikátého to bylo? Pardon. Ne,
Myslím, že to byl únor 2010. Asi 11.
Výborně. Mě vlastně zajímá, jestli cítíte změnu od té doby, co jste paměť začala trénovat, tak co se u vás změnilo?
Já cítím změnu především v takovém tom běžném životě. Určitě se u mě zlepšila třeba orientace v prostoru.
Já jsem měla,
no, já jsem žena, možná, já nevím, říká se, že ženy špatně čtou v mapách.
Já samozřejmě titul známé knihy, to nevím, jestli, ano, o tom,
nevím,
to
jestli ostatní ženy čtou špatně v mapách, ale já teda určitě jsem měla tehle problém. A stávalo se mi, protože jsem vlastně už v roce 2007 začala pracovně jezdit do Prahy a do té doby jsem tady vůbec nejezdila, nejenom jsem tady měla auto, prostě se znám nějakých ulic, kam mám dojet. A bylo to pro mě dost obtížné. A teď se prostě nestane, že bych zaparkovala někde a nevěděla kde. Vždycky je to o tom, že prostě úplně automaticky, ano, úplně automaticky, vždycky, když někde zaparkuju, tak prostě se podívám na jméno ulice, podívám se, kde stojím. Je to taková vlastně, dalo by se říct, zvýšená pozornost těm detailům.
Ještě nějaká změna přišla s tréninkem paměti?
Určitě taková ta sebedůvěra, komunikační dovednosti, to si myslím, že k tomu taky patří. Lepší práce se slovy, vyšší slovní zásoba.
Jak funguje trénink nebo vůbec práce s pamětí jako preventivní záležitost, například před stařeckou demencí, to znamená s tím, že ta paměť a vůbec myšlení ve stáří začíná prostě vadnout?
Funguje do té míry, dokud člověk vlastně to, co se v tom tréninku naučí, chce používat nebo to používá. Jo. Samozřejmě člověk může jít do kurzu nebo si přečíst nějakou chytrou knihu, ale to neznamená, že ty věci, které vlastně se naučí, pak v praktickém životě použije. To už je na něm. Jo. A prevence je to samozřejmě dobrá, ale pořád je to jenom prevence a nezaručuje to, že člověk nakonec tu Alzheimerovou nemocí neonemocní. To se může i stát.
Je potřeba, aby to, co člověk získá, ať už četbou knihy nebo proděláním nějakého kurzu, aby to obnovoval. Tam se na to, jestli paměť nebo ta její schopnost má tendenci se vracet k nějakému línému stavu.
Spíše já bych řekla, aby to občas použil. Jo, třeba dejme tomu tu legendu, kterou já jsem vám tady teď vyprávěla o té kytici, tak já když to teď 2 roky nepoužiju, nebo dejme tomu možná i rok, tak to prostě zapomenu.
Jo. Takže to musíte občas
prostě musím občas to někde prostě provětrat, jako se vším. Je pravda, že lépe se pamatují dovednosti než fakta, že když prostě 10 let nebudu jezdit na kole, tak pokud si na něj sednu, tak je velmi pravděpodobný, že mi to půjde a nebudu s tím mít žádný problémy.
Počkejte, no já vím, s tím kolem to je známá pravda, že to se nezapomíná, ale to je přece není záležitost paměti, to jestli držíte balans na kole nebo ne.
I to je záležitost paměti.
To je záležitost paměti?
Také. Máme paměť deklarativní a tu druhou vlastně nedeklarativní. A ta deklarativní si pamatuje události a fakta a ta nedeklarativní to dovednosti.
Vy se potkáváte se spoustou lidí na kurzech prostě a tak dále, tak jaká je tato generace nebo tato společnost, co se paměti týče? Jsme líní?
Já si nemyslím, že jsme líní. Já si myslím, že už obzvlášť u té mladší generace se projevuje spíš, ani nechci říct lenost, ale spíš nechuť učit se věci, které si můžou poměrně rychle někde najít. Jo, dejme tomu nějaká letopočty, prostě data, události z historie, nějaké třeba čtenářský deník, typicky prostě nějaké obsahy knih. Pokud si to můžou někde jinde najít, tak vlastně se jim nechce se to učit, protože jim to přijde zbytečné. Vlastně ztráta času, dalo by se říct.
Dobře, takže dejme tomu, pokud to takto je, jak říkáte, tak odpadá nějaká část toho memorování, čím třeba my jsme prošli.
Ano.
Bude to mít nějaký dopad na ně do budoucna? To, že ten jejich mozek, ta paměť neprošla tou fází toho memorování?
Já předpokládám, že ne velký, protože člověk se musí vlastně učit celý život. Když si vezmete dneska člověka, který má chytrý mobil a už ten chytrý mobil teda měl jako první a dáte mu tlačítkový mobil starý 10 let, tak možná si splete s ovladačem na televizi.
To je možné.
Jo. A zase vlastně i tahle technika všechna, kterou my dneska používáme, se tak rychle mění, že my stejně musíme tu paměť nějakým způsobem používat a adaptovat se vlastně na ty nové změny.
To znamená, že zase přiznávám, že to je jenom takový ten první pohled na věc, že to, že používáme počítače, mobily a tablety a tak dále, že to nevede k nějakému zakrňování paměti a těch paměťových dovedností.
No, to je zajímavá otázka. Já nevím, jestli znáte termín digitální demence.
Ano.
Znáte, tak. Asi teda možná jste viděl tu knihu teda od Manfreda Spitzera, vyšla tuším v roce 2012, je to asi 4 roky. A on tam teda opravdu popisuje výzkumy, kde prokazuje, že děti, které v nadměrné míře používají digitální média, tak nejsou nuceni používat vlastně duševní činnost.
Ano.
A tím pádem to jejich myšlení, jak říkáte, zakrňuje.
Vy s tím souhlasíte?
Do určité míry ano, ale zase já určitě nejsem člověk, který by byl nějak kompetentní hodnotit vědecké studie. K té knize bylo vlastně spousta i odpůrců, kteří tvrdili, že Spitzer si tam prostě napsal jenom ty studie, které mu vyhovovaly a prostě vynechal nějaké ostatní, že jsou i takové, které vlastně prokazují téměř opak. A vlastně je to o tom, že my se dneska je asi naivní si myslet, že teď zahodíme prostě všechny mobily a počítače a hupsneme zpátky na stromy. Jo, prostě ta technika nám do určité míry pomáhá. Třeba hodně handicapovaným lidem, kteří třeba díky tomu mohou získat práci nebo mohou třeba jezdit ven, což dřív nebylo vůbec možné. A zase je to o tom, že ten člověk se opravdu musí adaptovat na tu měnící se techniku. A když si vezmeme dneska mladé lidi, kteří už na těch počítačích vyrostli, tak dneska jsou z nich třeba úspěšní, já nevím, youtubeři vydělávají prostě peníze na internetu. Měli jste tady dneska včera rozhovor vlastně s vývojářem her, to je taky vlastně člověk, který hodně používá počítače. Určitě na něm nebylo vidět, že by jeho myšlení nějak zakrňovalo, právě naopak.
U Jakuba Dvorského evidentně nezakrňovalo, vzhledem k tomu, co dělá.
Takže prostě všechno má plusy a mínusy a u těch digitálních technologií bychom spíš měli mluvit o míře, v jaké je používáme. Ten termín digitální demence je možná takový varovný prst, prostě nedělejme to jenom takhle. Já si dokážu představit, že děti mohou ve škole dostat úkol typu představte si, že tady není počítač, jak byste zjistili tuhle informaci, tu informaci přineste a přineste i vlastně nějaký příběh, jak jste tu informaci získali. Třeba šli jste do knihovny, trvalo vám to tolik a tolik času, museli vám tu knihu vyhledat, knihu zrovna neměli a tak podobně. To si myslím, že by byl úkol třeba pro děti hodně zajímavý.
Tak děkuju pěkně za rozhovor.
Já taky děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.